status quo, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սիրելի ռադիոլսոմներ, սկսում ենք Status quo հաղորդաշարի այս թողարկումը, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է։ Մենք այսօր կխոսենք մի քանի կարևոր թեմաներից, մասնավորապես այն պետությունների մասին, որոնք որ ունեն դեֆակտո ճանաչում, և պետք է հասկանալ, թե այդ պետությունների ապագան ինչպիսին է միջազգային հարաբերություններում, ինչպես են իրենց ընկալում միջազգային կառույցները, որքանով է հիմնավորված այն տեսակետը, որ ժամանակի ընթացքում բոլոր այդ պետությունները կճանաչվեն, ենթադրենք Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կողմից, և շատ այլ հարցեր, որոնց մասին մենք հիմա կփորձենք զրուցել, վերլուծել, քննարկել Վան Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, Վան։
Բարև ձեզ։
Վանը միջազգայնագետ է, ինչպես նաև դեֆակտո պետությունների գծով փորձագետ, Վանը Տյումենից է, դրա համար հարցերը ես կտամ հայերեն, Վանը ավելի հանգիստ կլինի, եթե պատասխանի ռուսերեն։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար, Վան։ Սկսենք դեֆակտո պետություններ, որոնք են այդ պետությունները, որոնք որ կոչում են այսօր կամ դուք ձեր գիտական աշխատանքի մեջ այդ կոչում եք այդ անունով։
С вашего позволения я буду говорить по-русски. Спасибо большое за приглашение. И давайте начнем. Прошло более 2 десятилетий после коллапса Советского Союза, и помимо 15 республик, которые мы знаем, на постсоветском пространстве существуют непризнанные образования. Вот, на протяжении 2 десятилетий их называли по-разному: и квази-государства, и непризнанные государства, и сепаратистские образования и так далее. То есть не было какого-то единого мнения. Но для того, чтобы определиться все-таки, как мы будем называть вот эти образования, которые возникли после распада Советского Союза, давайте сначала поговорим о том, что мы понимаем под термином «государство», что такое государство в международном праве. Насколько известно, из конвенции, принятой в 1933 году в городе Монтевидео, государство должно иметь 4 важных критерия. В первую очередь это территория, второй важный критерий это население, третий критерий это власти и, соответственно, институциональное оформление этой власти. И, наконец, 4-й критерий, не менее важный, это способность данных образований вступать в связи с другими государствами. То есть наличие какого-то аппарата, то есть Министерства иностранных дел, к примеру, посольств и консульств в других таких же образованиях, то есть государствах. Если образование обладает всеми этими признаками, то его со всей уверенностью можно называть государством. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что после распада Советского Союза есть непризнанные образования, их не признают государства-члены Организации Объединенных Наций, их не признает США, Россия и другие полюсы силы. Но при этом эти образования обладают всеми озвученными ранее признаками. И именно вот буквально 10-15 лет назад наметился сдвиг в концептуальном плане. То есть американские ученые, впервые это был Скотт Пегг в своей работе «Международное сообщество и де-факто государство». Он применил именно термин «де-факто стейтс». И под именно «де-факто стейтс» он понимал те образования, которые обладают всеми признаками, прописанными в Конвенции Монтевидео, но при этом никак не признаны международным сообществом.
Բան, այն ինչ որ դուք ներկայացրեցիք կարևոր է, որովհետև այստեղ մենք բնական է մեր ռադիոլսողի համար հետաքրքիր է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, որը ևս դեֆակտո պետություն է, բայց այստեղ շատ ավելի այլ հարցեր են առաջանում. Ինչու չեն ճանաչում ենթադրենք այլ պետություններ, ինչու կամ ինչ մեխանիզմ է պետք, որպեսզի ճանաչի ՄԱԿ-ը։
В общем, вопрос понятен. На самом деле есть очень много подходов к достижению признания непризнанных государств. В частности, я бы хотел поговорить об одном из подходов. То есть и сутью данного подхода является то, что добиться внешнего признания, внешней легитимности, возможно, за счет установления внутренней легитимности, за счет установления демократического режима, за счет совершенствования института власти, за счет проведения выборов. То есть перенимание тех ценностей и демонстрации того, что, смотрите, вот демонстрации международного сообщества в первую очередь. Смотрите, вот вы нас не признаете, но у нас тут полная демократия, у нас выборы проводятся честно, у нас постоянная смена власти, у нас есть оппозиция, у нас соблюдаются права человека.
Ван, Ревуцион, если петуциона партады чи жовтаваракан линин, кирован чуни петуцион линел? Там ոչ ամբողջովին ժողովրդավար Հայաստանն էլ ամբողջովին ժողովրդավարական չէ, բայց ինքը ճանաչված պետություն, այսինքն ժողովրդավարություն լինելը կարող է լինել անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման, այսինքն դա չի, որ խանգարում է ճանաչել, երևի ուրիշ բաներ կան, որ թույլ չեն տալիս ճանաչել.
Я понял, к чему вы ведете. На самом деле, на протяжении 20 лет, более того даже, почему-то непризнанные государства воспринимаются только через призму борьбы на геополитической арене. То есть там борьбы между Россией и Соединенными Штатами, борьбы между НАТО и Россией и так далее. То есть многие говорят, что текущий статус-кво, текущий непризнанный статус Нагорного Карабаха выгоден каким-то внешним силам. Да, действительно, это так и есть. Но, на мой взгляд, все-таки также стоит уделять особое внимание и внутриполитическим процессам. То есть это новый тренд. Как уже вот была ситуация с Косово, все-таки мы можем добиться признания. Соответственно, мы должны в первую очередь сделать так, чтобы к нам, как государству, не было никаких претензий.
Ван, ես իրականում ոչ թե խոսում եմ աշխարհակաղակական զարգացումներից, թե ստատուս-կվոն հարմար է, թե հարմար չէ, այլ որքանով է ժողովրդավարության լինելը կարևոր ճանաչելու կամ չճանաչելու համար. Կոսովոն, որ դուք շատ լավ օրինակը բերեցիք, ժողովրդավարական պետություն չի համարվում, բայց Կոսովոն ճանաչվեց. Հարավային Սուդանը չի համարվում ժողովրդավարական պետություն, բայց ճանաչվեց. Իմ ասածը հետևյալն է, որ երևի կա մեկ այլ բան, որ կապ ունի ճանաչման հետ, ոչ թե ժողովրդավարությունն է միայն անհրաժեշտ, ուրիշ անհրաժեշտ բաներ էլ կան, որպեսզի այդ պետությունը ճանաչվի որպես պետություն բոլորի կողմից և ընդունվի. Ինչն է դա օրինակ, ըստ ձեզ ինչ պետք է լինի, որ ՄԱԿ-ը ճանաչի նույն հարավային Օսիայի անկախությունը? Կամ արդյոք իսկապես այդ պետությունները անկախ են, թե հանրությունը ամեն դեպքում ընկալում է իրանց ոչ անկախ, ոչ թե խնդիրն այն է, որ ընկալում է անկախ, բայց չի ուզում ճանաչել.
В первую очередь здесь нужно говорить об интересах всех стран, которые на текущий момент присутствуют в регионе. То есть, если на сегодняшний день международное сообщество, в том числе Организация Объединенных Наций, не признает Нагорно-Карабахскую республику как суверенное государство, то есть не воспринимает это образование наравне со всеми остальными, значит, тому причиной это интересы. Если интересы всех стран и политическая воля этих стран будет, то, соответственно, будет и признание. Если мы говорим про Косово, то процедура признания, в первую очередь, как мы все знаем, была запущена со стороны Соединенных Штатов Америки.
Այո, Ван, հենց դա եմ ասում, որտեղ դուք ասում եք, որ նոր տրենդ կա և պետք է նայել ներքին զարգացումներին, ես ասում այո, բայց ներքինից բացի կա նաև այլ բաներ, որոնք կարևոր են, այսինքն միայն այն, որ ժողովրդավարական է, երկրի դեռևս բավարար չի որևէ մեկ երկրի համար, ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև անգամ Հայաստանի կամ մեկ այլ երկրի համար, դրա համար չեն ճանաչում կամ չճանաչում պետությունը. Ցանկալի է, իհարկե, ես հասկանում եմ, որ շատ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինի ժողովրդավարական պետություն, ունի ինստիտուտները, եւ ըստ էության հայկական կողմը այդպես էլ անում է։ Ինքը ցույց է տալիս, որ անկախ նրանից, թե դուք կճանաչեք, թե չէ, մենք կայացնում ենք Լեռնային Ղարաբաղը։ Բայց բնական է, նաեւ Հայաստանը ուզում է, ցգտում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվի։ Այդ դեպքում, այսինքն, Հայաստանը ինչպես պետք է այս դեֆակտո պետություններին ինչ են առաջարկում միջազգային իրավունքի մասնագետները, ինչպես տարածքային ամբողջականության պրինցիպը, պրինցիպ տերիտորիալն ցելոսնոսի եւ самоопределение, պրինցիպ самоопределения, ոնց իրենք անեն, որ այդ երկուսը հարմոնիկ լինեն, չխանգարեն մեկը մյուսին։
Это очень сложный вопрос, потому что коллизия, коллизия между двумя фундаментальными принципами международного права, то есть право нации на самоопределение и право территориальной целостности, существует давно, и здесь также существуют двойные стандарты. То есть там, где страны хотят, они признают один принцип, там, где не хотят, они признают другой. В данном случае, если мы говорим про Нагорно-Карабахскую республику, то многие страны просто говорят, что они признают территориальную целостность Азербайджана. Но что такое территориальная целостность Азербайджана? Я не совсем понимаю, потому что есть закон, еще во время Советского Союза был принят 3 апреля 1990 года, о механизме выхода союзных республик и автономных республик из состава СССР. Соответственно, когда 2 сентября облсовет НКО и райсовет Шаумянской области принял решение о создании Нагорно-Карабахской республики, а позже уже в декабре был проведен референдум 10 декабря 1991 года по провозглашению независимости. Здесь власти Нагорного Карабаха четко следовали букве закона.
Հասկանալի է, սա ինչ է, որ մենք ամենուր քննարկել ենք, հասկանալի դրանք իրողություններ են, բայց այստեղ խնդիրը մի փոքր այլ է. Երբ որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց իրեն որպես անկախ, այդ ժամանակ պատերազմը ավելի ուշ գնացավ, որովհետև Ադրբեջանը համաձայն չէր այդ որոշման հետ. Այսինքն, անգամ 91 թվին այդ որոշումը ընդունելի չի եղել. Այլ հարց է, որ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը կարողացան ուժի միջոցով հաղթել պատերազմ կամ այդ մարտում. Այսինքն, ոչ թե միջազգային իրավունքը հաղթեց, ոչ թե օրենքը հաղթեց, այլ ուժը հաղթեց. Նորից, եթե հանկարծ Լեռնային Ղարաբաղը պարտվեր այդ պատերազմ, որևէ մեկին հետաքրքիր չէ լինելու այդ որոշումը, թե ինչ են արել 91 թվականին, դա ներքին նարատիվներ են, որևէ մեկին հետաքրքիր չէ այդ որոշումը մեծ առումով, դա մենք մեզ ենք ասում, որպեսզի մենք իբր թե ամեն ինչ օքեյ, բայց իրականում դա որևէ մեկին հետաքրքիր չի, դա լոկալ ռայսովետի որոշում է եղել կամ իրենց գերագույն, այսինքն դա հասկանալի է, որ մեզ համար կարևոր է, մենք պետք է շեշտը դնենք դրա վրա, բայց դա չի քաղաքականությունը, քաղաքականությունը մի փոքր այլ տեղ է, համաձայն եք, համաձայն չեք?
Да, я согласен, на самом деле история не имеет сослагательного наклонения. К счастью, народ Арцаха смог отстоять свою независимость, и сейчас мы имеем то, что мы имеем. Если мы говорим о том, что нужно сделать Армении и Нагорно-Карабахской республике, чтобы добиться все-таки признания, на мой взгляд, первым шагом к этому должно быть включение делегации Нагорно-Карабахской республики за стол переговоров. То есть я считаю ошибочным выключение делегации НКР из переговорного процесса. То есть это была ошибка. Насколько нам всем известно, вот даже соглашение о прекращении огня было подписано тремя сторонами.
Четырьмя.
Ну, четырьмя, да. Но в переговорном процессе должен присутствовать обязательно представитель Нагорно-Карабахской республики, потому что в любом случае любое соглашение, которое будет принято между Арменией и Азербайджаном, не будет имплементировано без согласия народа Арцаха, властей Арцаха.
Я думаю, Хайастан схал артакин քաղաքականությունը վարում, որովհետև ի վերջո Հայաստանն է առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղին հանել, ինչքան է տարօրինակ է հնչում, բայց Ադրբեջանը չի պահանջել, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը չի պահանջել, Ռուսաստանը կամ մեկ այլ ճնշում չի գործադրել, Հայաստանը ինքն է հանել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին։ Այդ դեպքում ո՞նց է Հայաստանը փորձում Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնել որպես անկախ պետություն, երբ որ ինքը ամեն ինչով փոխարինում է Լեռնային Ղարաբաղին, անգամ դիվանագիտության մեջ։
Вот это была большая дипломатическая ошибка, на мой взгляд. Это была дипломатическая ошибка со стороны Армении, потому что мы сами сократили свое пространство для маневров. Раньше у нас было, по сути, два представителя, то есть это был представитель Армении и представитель Нагорно-Карабахской республики. А сейчас мы пришли к тому, что поменялся формат, поменялось восприятие конфликта. Если раньше Нагорно-Карабахская республика была стороной конфликта...
Даже не признана,
да,
стороной.
Да, но ее де-факто признал даже Азербайджан, потому что они подписали вместе со стороной Нагорно-Карабахской республики соглашение. Как-никак, это все равно де-факто признание. Сейчас немножко пошла смена восприятия конфликта. То есть Нагорно-Карабахская республика от субъекта превратилась в объект конфликта. То есть сейчас азербайджанская сторона говорит о том, что есть территориальный спор между Республикой Армения и между Азербайджанской Республикой за Нагорный Карабах.
Да, за какой-то кусок земли, да. А не самоопределение, права человека и так далее.
Но, на мой взгляд, это заблуждение, потому что это неправильно. Изначально это было не так. Но поскольку это все тиражируется, и никто не пытается менять формат, международное сообщество это воспринимает как какой-то территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном, а не борьбу народа Арцаха за независимость. То есть здесь как раз мы пришли к тому фундаментальному принципу международного права, права нации на самоопределение. То есть здесь получается просто борьба двух государств за какую-то определенную территорию.
Да, и там, естественно, Армения как агрессор, потому что да. Это воспринимается как азербайджанская земля.
Да, потому что международное сообщество воспринимает эти территории как часть Азербайджана. Но, как я уже сказал, первый шаг – это включение делегации Нагорно-Карабахской республики в формат переговоров. Вот власти Армении должны делать все, чтобы представитель НКР был за столом переговоров.
Мы отмечаем это, что мы говорим о Хаястане и Ишханутюннери Дидкорошман Масин, որովհետև այս վերջերս, այսինքն օրեր առաջ, Հայաստանի արտգոսնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը հայտարարեց, որ եթե այսպես Ադրբեջանը շարունակի, ապա Հայաստանը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մենք դրա մասին կխոսենք ընդմիջումից հետո։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ դինամիկա կա ընդհանրապես այլ երկրների պարագայում։ Դուք որքան հասկանում եք միայն նախկին խորհրդային պետություններով եք մասնագիտացած, ընդհանրապես Կոսովո կամ նույն Քվեբեք, նույն ենթադրեն Կատալոնիա, մնացած հարցերով այդքան չեք մասնագիտացած, բայց վստահ որ հետևում եք այդ գործընթացներին։ Հիմա Կոսովոն հայերի համար շատ հաճախ դարձավ օրինակ, որ ինչպես կարելի է տանել միջազգային իրավունքը, բայց Հայաստանը չճանաչեց Կոսովոն։ Այդ ինչպես է Հայաստանը պնդում, որ պետք է չլինի երկակի ստանդարտ, բայց ինքը կիրառում է երկակի ստանդարտ։ Ինչու ինքը ենթադրեն Կիպրոսի հետ, հանգիստ հյուսային Կիպրոսի հետ կարող է հարաբերություններ ունենալ, նեղություն Կիպրոսի հետ կարող է հարաբերություն ունենալ, ոչ թուրքական հատվածի, բայց կարող է հանգիստ չճանաչել Կոսովոն և նաև հարավային Օսյան և Աբխազիան։ Այս սпасել, որ Լեռնային Ղարաբաղը կճանաչի, նույնը չի դարձյոք։
Действительно, независимость Косово мы можем воспринимать как прецедент. Логически, да, Армения должна была бы признать Косово как независимое государство, но здесь есть один нюанс. Как я уже говорил, это геополитическая игра. США инициировали процесс признания независимости Косово, и, соответственно, скажу вам, Россия не признала эту независимость.
Угу.
Как мы знаем,
признала
она, в ответ она признала Южную Осетию и Абхазию.
И
то есть это не секрет. Ну и Крым сейчас.
Крым уже там.
Крым часть. Уже, да, недавно. Даже это уже часть России. Это даже не независимое государство, а сейчас это уже часть России, один из субъектов федерации. Почему Армения не признала Косово? На мой взгляд, тут очень важно помнить, что Армения является стратегическим союзником России. И если вы заметили, даже во время заседания Генеральной Ассамблеи Армения всегда голосует так же, как и Россия.
Хотя это не всегда взаимно.
Хотя это не всегда взаимно. Когда бывают некоторые вопросы, Россия
не поддерживает.
Да,
мягко говоря,
да, я согласен с этим. И, на мой взгляд, основная причина – это вот стратегическое партнерство с Россией, и Армения просто не хотела портить отношения, мягко говоря, с Россией, со своим стратегическим партнером, поскольку есть нюансы.
Айо, Иван, а если вы говорите о том, что в Хайастане есть что-то, что их шахери хамар, երկակի, երակի стандартներ կիրառել, բայց ինքը սպասում է, որ միջազգային հանրությունը պետք է ազնվագույն ձևով վերաբերվի իր հետ։ Այդպես չկա այդտեղ պարադոքս։ Ինքն էլ ունի շահերը, այստեղ իրեն հարմար է ճանաչում, այդտեղ հարմար չի ճանաչում, բայց ենթադրենք ինքը խոսում է ազգերի ինքնորոշման մասին, ինքը ոգևորվում է, բայց Կոսովոն գոյություն չունի, Հարավային Օսյան գոյություն չունի, Աբխազիան գոյություն չունի, դրանք ազգեր չեն երևի և իրենք չեն ինքնորոշվել, դրանք գոյություն չեն, բայց անընդհատ ՄԱԿ-ի ամբիոնից խոսում է ազգերի ինքնորոշման մասին։ Այդ ինչպես։
Ну, на самом деле, у каждой страны есть свои национальные интересы. Я согласен, что Армения, как и любая другая страна, должна отстаивать в первую очередь свои национальные интересы на международной площадке. Но, опять-таки, Россия является не просто стратегическим партнером Армении, а во многом и вопросы безопасности связаны с Россией. То есть это и военная база, и пограничники, mm-hmm. и все остальное. То есть мы очень тесно связаны с Россией. И, соответственно, действительно, нам бы хотелось действовать иначе, но мы сами загнали себя в этот тупик.
Իհարկե, ես ավելի ոչ թե քննադատում ռուսական կողմը այս պայմանը, այլ հայկական իշխանությունն է, ոչ թե Ռուսաստան։ Ռուսաստան ինքն իր շահերը ունի, հասկանալի։ Մենք հիմա ընդմիջվենք եւ շարունակենք մեր այս զրույցը ընդմիջումից հետո։
Status quo. Sputnik Armenia-ի եթերում։
Կարևոր լուրերը համառոտ սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին է։ Լյուքսեմբուրգում հաջորդ շաբաթ Եվրամիության երկրները ընդունելու են մանդատ Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի վերաբերյալ։ Երևանը պատրաստվում է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների ֆորումի 31-րդ նստաշրջանի բացմանը։ Տրանսաերո ավիաընկերությունը չեղյալ է հայտարարել տասնյակ չվերթեր, այդ թվում Մոսկվա-Երևան չվերթը։ 2015 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է Թունիսում ազգային երկխոսության քարյակին։
Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք Status quo-ն, ես հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը, ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել ենք Վան Հարությունյանին, ով միջազգայնագետ է եւ դեֆակտո պետությունների գծով փորձագետ Տյումենից, եւ մեր զրույցը ընթանում է այս պահին արդեն Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերի շուրջ, եւ իմ հարցը Վանին հետեւյալն է, եւ ես այդ հարցը հնչեցրեցի նաեւ առաջին մասում, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը Հայաստանի համար կարևոր քայլ է, պետք է արդյոք ճանաչի, այս հարցը շատ է քննարկվել եւ տարբեր կարծիքներ կան եւ տարբեր բացատրություններ կան, ինչու պետք չէ ճանաչել, եւ անգամ երբ որոշ պատգամավորներ խորհրդարանում Հայաստանի բարձրացնում են Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը, քվեարկությունը միշտ դեմ էր լինում եւ Հայաստանն էլ ունի իր բացատրությունները։ Բացատրությունները մի քանիսն են, եթե Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ապա դիտվում է, որ բանակցային գործընթացը դադարում է, այլևս բանակցելու բան չկա։ Երկրորդ, եթե ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ստացվում է, որ Հայաստանը իր ընդունում է այն, որ ինքը ագրեսոր է, եւ ֆիքսում է այն, որ ինքը այդ պատերազմի արդյունքում օգնել է Լեռնային Ղարաբաղին եւ հիմա էլ ճանաչում է նրա անկախությունը։ Բայց կա նաև երրորդ կամ այլ մեկնաբանություններ, որ եթե մենք չճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ապա Հայաստանը չի կարողանա նաև պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղին, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչված պետություն չէ, նա չի կարող դիմել ՄԱԿ-ին, նա չի կարող դիմել միջազգային կառույցներին, հայտարարելով, որ այնտեղ ենթադրենք սպանում են, կրակում են եւ այլն։ Հայաստանը ստիպված է լինելու, որպեսզի կարողանա պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը արդեն լեգիտիմ ձևով։ Խնդրեմ։
Да, на самом деле это не новость, что Армения неоднократно заявляла, что в случае, если Азербайджан начнет широкомасштабную военную кампанию, то Армения просто-напросто признает Нагорно-Карабахскую республику, признает ее независимость и уже легитимно сможет оказывать помощь независимому образованию, которое Армения признала, соответственно. На текущий момент нужно ли признавать нам Нагорно-Карабахскую республику, выгодно ли, в интересах ли Армении и НКР сейчас это делать? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, сейчас не самое лучшее время для этого. Объясню почему. Потому что, как вы правильно отметили, если сейчас Армения признает Нагорно-Карабахскую республику, то формат переговоров мы полностью сворачиваем. То есть диалог вести, по сути, не о чем. Мы признали НКР. С Азербайджаном нам говорить уже не о чем. Но нужно ли нам это сейчас? Устраивает ли нас статус-кво, или нам нужно что-то поменять? Это первый момент. Второй момент. Не так давно, в 2015 году, Армения вступила в Евразийское экономическое сообщество. Угу. Соответственно, тут тоже изначально спекулировали над темой Карабаха, то есть может ли Армения вступить в этот союз во главе с Россией, и будет ли Нагорно-Карабахская республика в ее текущих границах входить вот в это таможенное пространство. Там президент Казахстана был против. Там,
который читал
письмо Ильхама Алиева. Непонятно, почему, какое отношение Ильхам Алиев имеет
Ну, он сказал, наш хороший друг, там, да, партнер.
Ну, это было, это письмо было зачитано перед конференцией тюркских народов, чтобы заручиться поддержкой там Ильхама Алиева. Это понятно, почему Казахстан это сделал. Но вопрос в другом. Если мы сейчас признаем Нагорно-Карабахскую республику, соответственно, в тех границах, которые она есть, что будет вот с этим таможенным пространством? Что мы сделаем с Нагорно-Карабахской республикой? Включим ли мы в это таможенное пространство? Потому что сейчас де юре никто не говорит о Нагорно-Карабахской республике вот в рамках этого таможенного пространства. Но де-факто, допустим, те же продукты, которые есть в Нагорном Карабахе, они есть на рынках стран таможенного союза. То есть я лично видел, что там есть это все. Если это все будет юридически закреплено, то непонятно, какой статус будет иметь НКР вот в данном случае.
Ну, практически նույն բանը կլինի, ոչ մի բան չի փոխվելու, միայն ուղղակի Ադրբեջանի հետ ավելի կլարվի վիճակը, որտեղ ինչ պիտի փոխվի, ոչինչ չի փոխվելու, ու ենթադրենք Լեռնային Ղարաբաղը չի լինի ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության մաս, այլև ՄԱԿ-ի մաս չի լինի, Եվրախորհրդի մաս չի լինի եւ այլ կառույցների, որտեղ չեն ճանաչելու պարզապես, բայց Հայաստանը ստիպված է գնում այդ քայլին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը չի ուզում այդ քայլը անել, թեև այստեղ վան ինձ համար խնդիր կա հասկանալ, թե Հայաստան ընդհանրապես ինչ է ուզում Լեռնային Ղարաբաղից, ինչ է պատկերացնում, ինչ պիտի անի նման ձևով, երբ որ պրոտեկտորատ կա, այսինքն երբ որ դու, ասենք Ռուսաստանը ստիպված եղավ ճանաչել Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը, չեմ կարծում, որ իրենք ուզում էին նման բան անել, դա ավելորդ լարվածություն է առաջացնում միջազգային հարաբերություններում եւ մի տարածքներ, որոնք այսպես թե այնպես իրենց ենթակայության տակ են, ինչի համար դա դարձնել ինչ որ քննարկման եւ քննադատության առարկա. Այսինքն, եթե չլիներ 2008 թվականի օգոստոսյան այդ կոնֆլիկտը Վրաստանի հետ, Ռուսաստանը երբեք չէր փորձելու նման բան անել. Հիմա արվեց, օքեյ, ճանաչեցին, որովհետև նաև ռազմական ներկայությունը ավելի հեշտ է ապացուցելի վար, բայց միևնույն է, աշխարհը չճանաչեց. Այսինքն, դրանից ոչինչ չփոխվեց, որ Աբխազիան ճանաչի, ինչ փոխվեց դրանից, որ Ռուսաստանի նման մեծ պետությունը ճանաչեց. Հայաստանը, որ ճանաչի, ինչ է փոխվելու? Ավելի լավ են ապրելու, ավելի շատ ժողովրդավարություն է լինելու, ինչ է փոխվելու? Այսինքն ճիշտը Հայաստանի ճանաչելն է, թե փորձել կամ միջազգային հանրությանը ճանաչել, որը չի ստացվում, 20 տարուց ավել փորձում են, չի ստացվում, կամ ուրեմն պետք է ստատուս կվոյի, այսինքն ստատուսի հարցը լուծել, ինչ ենք հասկանում Լեռնային Ղարաբաղ ասելով, թե այդպես դեֆակտո պետությունը պետք է օթում այդպես առանց անձնագիր ապրեն։
Я вас понял. На текущий момент, несмотря на то, что Нагорно-Карабахская республика не является признанным государством, то есть там она имеет тесные связи с Арменией, то есть она не подвисла в воздухе, это не какая-то серая зона, то есть там живут люди, они такие же граждане Армении, как и, допустим, те люди, которые живут в Ереване, там, в Гюмри или где-то еще. С точки зрения экономики также республика очень интегрирована. То есть валюта, там, каждый год Республика Армения выдает кредит Нагорно-Карабахской республике под очень низкий процент, то есть это также львиная доля бюджета НКР, по сути. То есть де-факто Армения уже признала Нагорно-Карабахскую республику, и признавать де-юре, на мой взгляд, ну, если мы признаем, ну, что изменится от этого? Я думаю, что для народа НКР ничего не изменится, то есть они как жили, они так и будут жить. И Нагорно-Карабахская республика из непризнанной республики превратится в частично признанную республику. Но изменится внешняя обстановка. То есть, как я уже сказал, переговоры будут свернуты, и если нужно будет их возобновлять, то их уже нужно будет под каким-то другим мандатом делать. Если сейчас это ОБСЕ, то непонятно, под каким мандатом это будет после, и кто будет за столом переговоров, кто будет сопредседателем и так далее.
Ну, ես կարծում որ Ադրբեջանը չի համաձայնի բանակցել այլևս։
Ну, а какой у них выбор? Вести широкомасштабную войну, я думаю, что они не настолько глупы, чтобы это делать.
Իհարկե չէ, ես էլ եմ գտնում, որ չկա հավանականություն ցածր, բայց նաև սահմանները մարդ են մահանում սահմաններում։ Եվ ինչքան պիտի տևի դա։ Այսինքն, միթե Հայաստանի համար լավ է, որ անընդհատ սահմանի լարվածություն կա, ինչ պիտի անի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ, ինչպես է պատրաստվում, ինչ դստես միջազգային պրակտիկայում կան նման դեպքեր, կամ կարելի է ինչ-որ փորձագիտական խորհուրդ տալ, ինչ-որ recommendation անել, թե ինչ կարելի անել?
Нет, на самом деле, как показывает международная практика, то есть в таких случаях, если есть конфликт, то, как правило, там присутствуют миротворцы. Если брать там тот же Южный Судан, то есть там есть миротворцы, которые под мандатом ООН там стоят в зоне соприкосновения там Южного и Северного Судана. Здесь, в нашем случае, изначально, как армянская сторона, то есть это Армения, Нагорно-Карабахская республика, так и Азербайджан, были против присутствия вот в этой зоне соприкосновения каких-то миротворцев. Потому что, как правило, там, если бы тогда это согласовали, то это, скорее всего, были бы российские миротворцы там, под мандатом СНГ или под мандатом ОБСЕ. То есть не суть.
Да.
От этого ничего бы не изменилось. И сейчас...
Համաձայնչեն ադրբեջանցները ռուսական ներկայության և նաև կարծում որ ԵԱՀԿ-ն համաձայն չի ռուսական ներկայության։
Իրան не будет согласен, я скажу больше. Иран вообще против присутствия каких бы то ни было войск вот в этой зоне, потому что Иран тоже крупный игрок в регионе, и он никогда не согласится на присутствие какого-то контингента под каким-то мандатом вот на этих территориях, потому что, как мы знаем, Нагорно-Карабахская республика имеет очень протяженную границу с Ираном. То есть там тоже де-факто есть какие-то контакты, хотя юридически они не закреплены. Вот, и миротворцы — это как один из вариантов решения, но, на мой взгляд, это маловероятно, что туда будут введены миротворцы. То есть, если, не дай бог, там будет какое-то напряжение, эскалация, если там Армения признает независимость Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь Азербайджан решит эскалировать ситуацию. Вот, это один из вариантов, то есть ввод миротворческих сил. Но кто это будет, под чьим мандатом? Потому что Турция тоже изъявляла желание вот, вклиниться вот в этот переговорный процесс. Потому что это тоже тот регион, где она имеет свои интересы. То есть Азербайджан – это союзник Турции. Она бы тоже хотела участвовать и тоже хотела бы направить своих миротворцев. Но я думаю, что этого не будет. Какие еще можно рекомендации дать? На мой взгляд, текущий статус-кво устраивает Азербайджан. Вот последние провокации, которые были на границах, и то, что они делают, на мой взгляд, это акты отчаяния и беспомощности. Потому что, как вы знаете, Ильхам Алиев, у него сейчас отношения с Западом не очень хорошие, то есть он не был на Генассамблее ООН, он не поехал туда, он не поехал и в Россию. То есть там в Москве недавно было открытие мечети соборной, то есть там присутствовал Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ну и, соответственно, не было Ильхама Алиева. Соответственно, он находится в изоляции. И, по сути, я воспринимаю вот эти акции, ну, как можно стрелять по мирным гражданам на территории Армении? Какое это имеет стратегическое или тактическое значение?
Ցավոք վան ժամանակը քիչ է մնացել, որ ես կարողանամ ծավալվել այս թեմայի շուրջ եւ ներկայացնեմ նաեւ իմ տեսակետը այս առով, թե Ադրբեջանը ինչու է նման քայլերի դիմում։ Ուղղակի, քանի որ արդեն վերջացնում ենք, ես երկու բառ ասեմ եւ վերջում ձեզ խոսք տամ։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դժվար է վերադարձնել հետ։ Այսինքն, այլևս ինքը կորցրել այն, ինչ որ կարող էր կորցնել։ Եվ սահմանների լարվածությունը դա այն փոքր վնասն է, որ կարող է Ադրբեջանը հասցնել Հայաստանի բոլոր առումով, եւ հոգեբանական, եւ ֆինանսական, եւ ռազմական կորուստների, եւ այլ եւ այլն։ Այդ ես չեմ դա չէի որակի որպես հուսահատություն, այլ պարզապես հերթական անգամ որևէ կերպ վնասել Հայաստանին։ Եվ այս առումով պետք է ասել, որ այդքան էլ ստատուս քվոն հայկական կողմի օգտին չի։ Հայաստանը անընդհատ կորցնում է մարդկանց, Ադրբեջանը վաղուց կորցրել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինքը այլևս կորցնելու բան չունի, Հայաստանը ունի կորցնելու բան, դա Լեռնային Ղարաբաղն է։ Դա համար այս վիճակում Հայաստանի եւ Լեռնային Ադրբեջանի մոտեցումները լրիվ տարբեր են։ Ադրբեջանը ինչ էլ վնաստա, իր համար դա լավ է։ Հայաստանը ինչ էլ կորցնի, իր համար կրկնակի վատ է։ Դա համար կարծում եմ, որ շատ կարևոր կլինի, որպեսզի մենք մասնագետները նաև ձեր նման փորձեն լուծումներ առաջարկել դեֆակտո պետությունների, մետրոպոլների նախկին տարածքային ամբողջականության այդ բարդ, այդ քաոտիկ հարցում որոշակի ինչ-որ լուծում գտնելու։ Ունենք մոտապես 1 րոպե վան խնդրեմ որպես փակում ինչ կասեք։
На мой взгляд, все-таки для того, чтобы решать подобного рода конфликты, ну, начнем с того, что власти Азербайджана сами загнали себя в угол, то есть на протяжении 2 десятилетий они бравировали оружием, они внушали своему обществу, что так или иначе они вернут Нагорный Карабах, хотя уже знали, что они потеряли его, да. И нет никакой надежды его вернуть.
Хаястаном дар мартик кан, воронг вор мтацмен вор ваннен верадарцнелу. Тук мтацмен вор 20 тари арач корцац азербайджанцнер пити моронан. Кич
Нет, на мой взгляд, это несравнимые вещи, потому что Нагорный Карабах никогда не был азербайджанским. Почему на протяжении 20 лет?
Ну, если мы вот азербайджанцем, пашпам, анкалманхан, как какое восприятие? Человек так воспринимает, что это его земля. Неважно, это так или нет. Мы-то знаем, что это не так. Но на самом деле человек так знает для себя, и он воюет, и он стреляет, и он убивает. Это не то, что там сидит у себя дома и так считает.
Нет, но если бы на протяжении 2 десятилетий власти бы говорили другое, что несмотря на то, что мы потеряли, давайте все-таки вести мирную политику, давайте вести диалог, и давайте все-таки забудем об этом и будем жить в мире,
да,
может быть, что-то бы изменилось.
Да, ну дай бог, что так и будет. Надеемся, по крайней мере. Շնորհակալություն, Վան. Ես հիշեցնեմ մեր ռադիոսողներ, որ մենք հյուրընկալեցինք Վան Հարությունյանին, ով միջազգայնագետ է և դեֆակտո պետությունների գծով փորձագետ, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր, առայժմ։
Ստատուս քվո, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Ստատուս քվո, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Ստատուս քվո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր 2 շաբթի, 4 շաբթի և ուրբաթ, ժամը 19:00-ին